po jevrejskog ustanka od 66. i razorenja Jerusalima 70. godine. Ja sam malo šeto napred pa nazad, jer nije mi cilj toliko da, recimo, sad izlažem istoriju Hrista, to su evanđelja sasvim dovoljna i dela apostolska za ranu crkvu u Jerusalimu, nego za kontekst okolni, da bismo mogli bolje da shvatimo razvoj hrišćanstva. Imamo za ovu priliku dve vrste tekstova. Jedni su jevrejskog porekla i već smo govorili o nekima od Josifa Flavija, prošli još put, njegovo svjedočenje o Hristu, za koje se smatra u onom judejskom ratu, pisano posle razorenja Jerusalima, kad je on došao već u Rim i postao rimski službenik na položaju, ali zato što je prešao na stranu Rimljana i jako je bio jedan od vođa ustanka u Galileji i postao neka vrsta kolaboratera svesnoga, gde on govori o Hristu i gde se smatra da je taj tekst falsifikovan u smislu da je retuširan od strane hrišćana, da je dopunjavan po nekim izrazima, naročito ono da je Hristos bio Mesija. Ali nesumnjivo da je taj tekst u osnovi svojoj, ako je neko od hrišćana dodavao, od prepisivača, misli se kasnije, nešto u osnovi je taj tekst autentičan i novija nauka i kritika istorijska priznaje ga, ne garantujući za svaku reč da je baš Josifova, jer Josif ima i drugih tekstova koji su slični, recimo o Jovanu Preteči, o njegovom pokretu, tako da kažem, u to vreme, i o Jakovu, bratu gospodnjem, srodniku gospodnjem, koji je postradao, ubijen u Jerusalimu, tačno kao što dela apostolska opisuju. Druga vrsta tekstova je drugi značajan tekst iz druge ruke je također jevrejski, jedan dokumenat iz oko 90 i neke do 100. godine sa zasedanja jevrejskog sinedriona u Jamniji, ali prethodno to je blizu Gaze, kad je centar u Jerusalimu propao, odnosno razoren Jerusalim, drugi centar je bio Jamnija, grad ili Jamna blizu Gaze, to je bio drugi centar preno što je došlo do drugog ustanka 1132. treće jevrejski posle Jerusalima i kada počinje u stvari period novijeg judejstva, ovoga posthrišćanskog, ali vratit ćemo se još na to. Ustanak 66. do 70. godine je počeo u Galileji i proširio se na sve krajeve Judeje i izazvao je reakciju rimsku koju je vodio vojni pohod Vespazijan i kad je on slomio glavni otpor, ostavio je Tita, a on je otišao u Rim da nasledi, da preuzme presto, a Tit je sin njegov, konačno dovršio razorenje Jerusalima, odnosno hrama u strogom smislu. Grad još nije bio detaljno, bio je ovako razrušen, ali nije bio razoran kao što će biti posle drugog ustanka Bar Kokhbe 134. godine, treće i četvrte, i kad će biti potpuno preimenovan u Elija Kapitolina. U ovom pohodu Vespazijana i Tita Jeruzalim je razrušen onako kao grad, ali je hram razoren i opljačkan i više hram se nije obnovio. U to vreme hrišćani su već bili u velikom broju. Hristos se pojavio kao jedan od učitelja, mudraca na severu iz Galileje u jevrejskoj istoriji koju ja imam, modernoj, današnjoj. Kaže se da nije čudo što iz Galileje, ali tamo se javljali vrlo često učitelji i lako je bilo, tako reći, pridobiti proste Galilejce za svoje sledbenike. Međutim, činjenica da prva tri evanđelista, Matej, Marko i Luka, više govore o delatnosti Hristovoj u Galileji, a Jovan koji piše kasnije, oko 100. godine, on prebacuje centar pažnje svoje na Judeju. Jovan evanđelje uglavnom govori o delatnosti Hristovoj u Judeji, što je karakteristično, očigledno i sa izvesnom tendencijom da pokaže Hristos i tekako imao i pristalica i uticaja na Judeju. Naročito je to bilo u poseti Hristovoj, u vreme posete Hristove sa grupom učenika, u vreme Pashe, u ovo vreme proletnje, kad je on tu učio, činio čuda, sukobljavao se, dok nije na kraju krajeva uhvaćen i osuđen i razapet. A to pominju ostala tri evanđelista, ali se ne zadržavaju tako kao što Jovan. Uopšte Jovanovo evanđelje odražava kao najmlađe, odnosno najkasnije, a možemo slobodno da kažemo najautentičnije, samo što Jovan već pretpostavlja ostalu trojicu, pa ne ulazi u detalje koje on, recimo, o genealogiji Hristovoj ne govori. Ali Jovan, s druge strane, vodi već izvesnu polemiku i pokazuje Judejima značaj Hristov koji nadmaša jednog običnog učitelja i vođu jedne grupe. Pre Hrista, pre njegove pojave, pojavio se Jovan Krstitelj, koji opet ima jednu grupu i kome Josif Flavije posvećuje izvesnu pažnju, ali otprilike kao da je Jovan Krstitelj jedan od učitelja koji je bio iz pustinje Nazore, pa se u novijoj nauci pretpostavlja da je možda provedno vreme kod Esena, ovih čije su tragovi nađeni vrlo bogati na obali Mrtvog mora, tih zilota, tih recimo monaški nastrojenih krugova koji su pobegli iz ove političke i svetovne delatnosti očekujući Mesiju, i onda su organizovali u zajednice neka vrsta apokaliptičara, dakle oni koji su na ovako napeto očekivali dolazak Mesije i otprilike ili kraj sveta ili zavođenje pravoga carstva Božijega. Nisu verovali da je Hazmonejsko carstvo stvoreno od vremena Makaveja, od polovine drugog veka, da je to pravo judejsko carstvo. Znate, i danas imate Jevreja i u Izraelju i u dijaspori u svetu koji ne priznaju Izrael kao državu. Ti koji su u Izraelju nisu proganjani, jer ipak Izrael pretenduje da je jedna demokratska zemlja, ali ta demokratija je strašno totalitarna, naročito za one koji nisu Jevreji. Za Jevreje je trpeljiva. Postoje struje među Jevrejima današnjim, ali postoje Izraelci koji ne veruju da je ovo Izraelsko carstvo i traže vaspostavljanje pravoga carstva mesijanskog, odnosno onoga kako je bilo u Bibliji, kako je bilo u vreme Makaveja. Tako su se Eseni povukli i Jovan Krstitelj je, smatraju neki novi naučnici, nema nikakvog dokaza, ali jednostavno izvesna sličnost da je tamo odrastao, ali se onda diferencirao i izdvojio svoju grupu, i činjenica da je stekao priličan broj učenika. Sjećate se da je on uputio prve učenike svoje ribare, Petra, Andriju, Jovana, Jakova, koji su se njemu prilepili. On je uputio da idu za Hristom i govorio da se ja smanjujem. Ali su kasnije ostali neki njemu verni kad je zatvoren gore na severu od strane Filipa Agripe, i on ih je onda upućivo, a slao i prvo da vide ko je Hristos i šta radi on. U evanđelju jednom, to je Matejevo, postoji takva formulacija da kao da se i Jovan u tamnici jedno vreme pokolebao. Zlatousta to tumači, pa je poslao Hristu da vidi ko si ti, jesi li ti taj koga očekujemo, ili kao da se i Jovan pokolebao. Zlatoustika tumači, veli da je to Jovan učinio zbog svojih učenika koji su tako mislili, pa je njih poslao da oni vide Hrista. E sad, činjenica da i sami apostoli do vremena Hristovog proslavljenja posle vaskrsenja i još konačno do silaska Duha Svetoga, dok nisu od Boga dobili konačnu potvrdu Duhom Svetim da je zaista Hristos, odnosno Isus Nazarećeni, da je zaista Hristo, da je zaista Mesija, i oni su bili kolebljivi. Sveti Simeon Novi Bogoslov kaže u svojim doživljajima, podvizima, kad je njemu njegov starac govorio o Hristu i poučavao ga kako da i on dođe do bliske zajednice sa Hristom, on je to sve starcu verovao i sam se molio Hristu. I kad mu se javio Hristos, on je doživao veliku radost i čak mu je rekao Hristos da je to on raspeti za njegovo spasenje. A onda je on otišao u radosti i posle prestanka tog viđenja otišao i saopštio starcu, i starac mu je potvrdio da jeste, to je on, ja sam se molio da ti baš Bog da zbog tvoje čistote srca i tako. To onda on kaže, Simeon kaže, kad ti neko priča o nekom gradu i upisuje ti ulice, sve, celu geografiju toga grada, ali i unutrašnju topografiju, a nisi nikad bio u tom gradu, pa se iznenada nađeš, recimo spušten si iznenada u taj grad, ti prepoznaje sve što ti onaj govorio, koji ti je opisivo, koji je bio u tom gradu, ali dok on ne dođe i ne potvrdi ti, jeste, to je to što sam ti rekao, to je to, još nisi konačno siguran. Tako je potrebno da potvrdi Duh Sveti za Hrista, čak i ono što si video i doživio, ako ne dođe Duh Sveti da to sve potvrdi, još nisi siguran. To se Simeonovo iskustvo zasniva na riječima Hristovim, mislim, ne teoretski, nego stvarno, i Hristo se govori, ako ne idem ja, neće doći Duh, ako ne dođe Duh, vi nećete imati punoću istine. On će vas uvesti u svaku istinu. Duh Sveti je konačna potvrda Hristova. I zato je tek na 50. pri silasku Hristovom dobili su apostoli potpunu uverenost, potpunu garanciju, potpunu potvrdu, potvrdu tačnije rečeno, onoga što su već sami videli i što su opipali, veli Jovan Bogoslov, i ruke naše opipale, očima videli sve to, ali imamo i pomazanje da znamo da je, pomazanje je hrizma na grčkom, to je Duh Sveti. Tako da je nije nikako čudo što i Jovan nije bio sasvim načisto ko je bio Hristos. U ostalom, izgleda, kako kažu svetitelji, da Bog hoće posle rajskog iskustva lošeg, da djadan pao, u raju pao, lako je pasti ovako, van raja, u raju je bilo teško pasti, da Bog veli neće više nijednoga čoveka da primi neproverenoga u raj i dopušta iskušenja da svaki prođe, da više ne može, recimo u borbi svetitelja sa đavolom, đavo gubi, a sada mu je dobio. I zato želi da svakome bude proverena njegova sloboda, i zato su iskušenja neizbežna. Nisu ona delo Božje, ali su do dopuštenju Božjem, i to je ono što je Hristos rekao, iskušenja će doći, teško onom kroz koga dolaze, ali su neizbežna. I molite se Bogu da ne dođete u iskušenje koje nadmaša vaše moći. To je ono što se molimo Oče našu, ne uvedi nas u iskušenje, ne pusti nas da budemo kušani do mere do koje ne možemo podneti. U tom smislu to je provera slobode i neophodno. I sad vratit ću se na to, ako samo ne zaboravim, da zašto se Hristos tako javio, to je za mene vrlo značajno, a današnje vreme je pogodno da navedemo jednu paralelu. Dakle, Jovan Krstitelj imao jednu družinu, koja je grupu učenika, koja se polako prebacila Hristu, i rasto je Hristov broj učenika. Onda je dolazilo do sukoba, i kad su vidjeli u Jerusalimu, u Galileji, on nije bio proganjan. U Jerusalimu, kad su vidjeli kud on ide, kakve on teze iznosi, šta on zastupa, da je sin Boži, onda su se okombili na njega i na kraju su svi se saglasili, ove frakcije o kojima smo govorili ukratko, Sadukeji, Fariseji, Irod i prvosveštenici, Ana i Kajafa, koji su, pa Irod i Pilat, koji se nisu trpeli, također ovaj predstavnik jevrejske carske vlasti, do duše pod rimskim vazalstvom, a Pilat namesnik, čovjek koji je direktno stavljen iz Rima, rimski čovjek, i tu se toga momenta, odnosno u vreme Hristova, svi pomire i knezovi ljudski skupiše se na Gospoda i na Hrista njegova, kako je prorokovano u drugom psalmu. Tu se svi saglasili i Hristos je bio osuđen. Zbog raznoraznih optužbi, jedna je palila kod naroda da se on gradi sinom Božim, da ne poštuje subotu, da je revolucionar, anarhista, reformator, kod ovih rimskih vlasti da je car, da preti opasnost da će se pobuniti protiv rimske vlasti. Iako kad ga je Pilat pitao, on je odgovorio onako kao tačno kod majstora i Margarete, mislim kod Bulgakova u tom delu, onako da li on neki zanesenjak, neki ovako, kako se to kaže, lunatičar koji sanja nekako, ko je tvoj, moj carstvo drugog sveta, pa jesi li ti car? Tako, Pilat je ostao u potpunom, i zato je on ostao kao čovjek koji pere ruke, ne zna stav kakav da zauzme, i na kraju je pod pritiskom Judeja uplašen za svoj položaj, da ga oni ne tuže Rimu, da on, a šta znate, Jevreji su čudljivi, može zaista izbiti neka pobuna, i on je osuđen, dakle, jednoglasno i od rimskih vlasti i od judejskih, i razapet. Međutim, problem je bio posle sa njegovim učenicima koji su se bili razbežali, koji odjednom čudom vaskrsenja i pogotovo u silaskom Duha Svetoga počinju ponova da propovedaju njega i da govore, počinju veći broj hrišćana da svedoči da se Hristos javio. Sjećate se, on se javio pojedinačno pojedinim učenicima, pa svima, bez tome, pa sa tomom, pa onda, kako Pavle kaže, ne samo njemu na putu za Damask, nego i 500 braće. I više takvih svedočenja koja sva nisu bila nametljiva, u smislu bezuslovna, da se ne može u njih dovesti, da se ne mogu dovesti u sumnju, da budu tako neodoljiva svedočenja, nego stalno ostavljeno da čovjek odluči prihvata li to ili ne prihvata. Uvijek se moglo tome nešto staviti kao primjedbe, ali vraćamo se na to, to je vrlo značajno. I hrišćani su polako rasli, ali ne samo u Jerusalimu, nego van Jerusalima. Imamo u Jopi, u Kesariji, u Primorju, tamo, Jopa to je Jafa današnja. Imamo gore u sever, u severnim krajevima, pa preko Jordana u Pereji, pa onda u Antiohiji već. Djela apostolska već očigledno govore o Antiohiji. Onda imamo veliki podvig kretanja Pavlovoga, posle Stefanovog ubistva oko 37. godine, dakle nekoliko godina posle Hrista, dinamični mladi đakon Stefan, nadahnut Duhom Svetim, vodio je polemiku sa Jevrejima i počeo je da izgoni mak na konac sa njima da je Hristos Mesija i da su oni tvrdovrati, da neće da mu veruju. Očigledno čovjek koji je bio revnostan i koji je bio, recimo za današnju politički jezik, očigledno fanatik, izazivač, provokator, recimo Judeji ga nisu trpeli, kamenovali ga, a hrišćani pod tim strahom počeli se rasejavaju iz Jerusalima, ne svi, ali neki, i nastavlja se ta manija koju vodi Pavle, odnosno Savle, kreće u Damask, jer su ti prvi hrišćani koji su svi bili manje više Judeji ili obraćenici u judejstvo, takozvani prozeliti iz drugih nacija i vera koji su postali pristalice jevrejske vere, i jelini se nazivaju u Svetom pismu, ali nisu svi bili Grci, nego su bili kulture jelinske. Oni su onda išli u svoje te centre gdje je bilo hrišćana van Jerusalima, a sa velikim Pavlovim putovanjima, poznata tri misionarska putovanja, počinje zaista aktivno širenje hrišćanstva mimo tih pojedinačnih slučajeva, preko Kipra i Male Azije i onda prelazak u Makedoniju, na Balkan i spuštanje dole do Atine, do Korinta, i posle odlazak u Rim, izgleda sve do Španije. To je ta Pavlova linija, mimo ovih pojedinačnih hrišćanskih misionarenja. Putovalo se, razni razlozi, trgovina, interesi, raznorazni, i raznosilo se hrišćanstvo. Tako smo rekli prošli put da je u Rimu već bila grupa hrišćana koji su bili pristalice judejske vere i bili u Jerusalimu u vreme pedesetnice, čuli Petrov govor i već se tada vezivali za Petra, kao ovako istaknuto među apostolima. Tako je isto bilo i u Korintu. I u Korintu se vrlo brzo jedna grupa stvorila prema sa spoloženja prema Petru, jer je put išao jedan morski preko Atine i Korinta za Rim, a drugi je išao suvozemnim, prelazilo se u Trakiju, pa je to ona Via Ignacija koja je išla od Soluna posle gore i negde izbijala na Drač kopnom, a onda se u Brindisi prelazilo i u Rim. Tako su, kažem, širili, ali sa Pavlovim putovanjima koja su opisana u djelima apostolskim, počinje hrišćanstvo naglo da se širi, i apostoli koji se onda po zapovesti Hristova razišli, počeli su da ga šire na razne strane. No, ostavimo sada hrišćane. Prema tome, razorenje Jerusalima nije mnogo hrišćanima štete nanelo, pogotovo što su hrišćani jednostavno napustili opsadu. U vreme kad je počela opsada grada, hrišćani su napustili, i vidjet ćete jevrejsku mržnju zbog izdajstva. Nacionalne interese jevrejske izdali su hrišćani. Ali vraćamo se na to. No i kad je razoren Jerusalim i jevrejski centar rasijan, hrišćane to nije mnogo pogodilo. Ja sam vam pomenuo jednu francusku istoriju koja govori o tome da su grupica hrišćana pobegla u Pelu preko Jordana i da praktično tu počinje hrišćanstvo. Međutim, to je za crkvu jerusalimsku, ali ne za ostale. U Antiohiji je bio već tako razrastao centar da su se tamo prvi put i nazvali hristijani, prema grčkom prevodu jevrejske reči Mašijah, Mesija, Hristos. I govorio sam onima kojima nisam da ponovim, da naš akademski ovde akademijina odluka da se Hristos piše sa Hrist jeste neznanje jednostavno. Sloveni su odlično znali ne samo Ćirilo i Metodije, nego svi da reč grčka Hristos ne može da se skraćuje. Što su Latini nisu, oni su Kristus. Što su skratili Englezi, Francuzi, Nemci, to je njihov problem, ali ne može da se skraćuje grčka reč Hristos, jer je to pridev i ono to sve govori. Bez onoga to reč je krnja, kao recimo dinamičan. Bez onoga an ništa vam ne znači dinamit. Ili recimo ovaj je crven bez onoga en, ili šta ja znam, suzan bez snažan bez onoga i ostao je pridev. Hristos je ostalo u stvari poimeničeni pridev i zato treba uvijek pisati Hristos, Hrista, Hristu i tako dalje. Prvi padež nikada sa Hristom, jer je, kažem, okrnjeno ono što je u stvari, ko zna grčki, on zna da ime pridevi na tos, ti, ton označavaju dinamiku. Recimo gnostos ne znači samo poznat, nego onaj koji može biti poznat. Gnostos o Theosen do Izraelju, poznat je Bog u Izraelju. Ne samo da je poznat, nego u Izraelju i može biti poznat, odnosno jedino u Izraelju može biti poznat. Ako izbrišete ono gnostos, tos, i ostavite sa gnost, to vam ništa ne znači u grčkom. Nećete imati to što je reč treba da kaže. Tako je ovdje Hristos. Imaju Grci ime Hristos, da je akcenat napred, ali ako je Hristos sa jota i na kraju, to se ne može skraćivati. Zato kažem, nepravilno je neznanje pozadine, a povođenje za zapadima, što Englezi, Francuzi, Nemci skraćuju, to je njihov problem. A to je povođenje za njima. Ne može se reći, zato Sloveni nisu ni skratili, jer su odlično znali grčki. Ostaje Hristos. Dakle, nazvali su u Antiohiji sebe hrišćanima, hristovcima recimo, pristalicama Hrista, i to je bila jaka opština, a ona je bila van Palestine i nije bila judejska da bi bila pod udarom rimske vlasti. To je bila jedna metropola. Antiohija i Aleksandrija bile su najveće metropole na istoku i tamo je crkvena opština vrlo rano hrišćanska, odnosno zajednica sa crkva porasla i nije čudo što je to rano izraslo u jednu veliku školu, kao u ostalom i Aleksandrija, gdje su se spustili hrišćani, izgleda još pre apostola Marka, jer je pazite, kad se ide iz Jerusalima do obale, do Gaze, vrlo je lako doći u Aleksandriju, jer je to sve, tako reći, ravničarski put, i pomorski i obalski. Nije bilo Sueca, prelazilo se i peške preko današnjeg Port Saida i onda obalom do Aleksandrije, jeste daleko, možda preko 300, 400, 500, ne znam koliko ima kilometara, ali svejedno putevi su bili vrlo prohodni i nije čudo što je u Aleksandriji počelo hrišćanstvo i pre apostola Marka, onoga koji je bio sa Pavlom na putu, na prvom islamskom putovanju, pa se nešto nisu nagodili, nisu se uklopili, on je onda otišao, posle su se izmirili, ali tu je vrlo brzo rašeno hrišćanstvo. No, da se vratimo Jevrejima. Sa razorenjem Jerusalima 70. godine, kad je Tit potpuno hram razorio, Jevreji su bili u velikoj meri uništeni. Posljednji otpor je bio u Mecand ili Mesandi, tvrđavi rimskoj, koji su osvojili Jevreji na obali Mrtvoga mora, i tamo su se branili dok nisu izvršili samoubistvo posljednji Jevreji. Ali u provinciji van Jerusalima ostalo je masa Jevreja i naročito je počelo da se grupiše duhovno jevrejstvo, odnosno centar u gradu Jamni kod Gaze. Jedan od učitelja je jevrejski prebegao. To je Jovan sin Zakhejev, Johanan ben Zakaja, jedan od rabina jerusalimskih. Pre razorenja Jerusalima je napustio grad koji je bio pod opsadom i sa grupom svojih učenika povuko se prema Gazi u grad Jamniju. Tamo su posle izbjegli i ostali, i oni koji su iz drugih krajeva bili jevrejske vođe, i oko 90 i neke, najvjerojatnije 97. do 100. godine, tamo se rekonstituiše jevrejstvo kao organizovana religiozna zajednica. On je ponova Jovan sin Zakijin ustanovio Sinedrion kao jedan od velikih učitelja, ali veran Tori potpuno, ni govora o hrišćanstvu i o recimo nekim varijacijama. Ima izvesnih razlika od klasičnog judaizma, ali uglavnom se drže tradicionalno, fundamentalisti bi tako mogli da i nazovemo judejstva, i tada ustanovljuju tekst zvanični jevrejskog svetog pisma, odnosno tada konačno raznorazne rukopise koje su skupili rediguju, i tada ako oni koji su učili stari zavet od vas znaju, nastaje takozvani masoretski tekst. Stručnjaci koji su izučavali tekst i dali pravilno čitanje teksta, počinje takozvana punktacija, odnosno vokalizacija. Pisalo se samo konzonantima, sad počinje punktacija i sređivanje kanona. Tada imamo kanon jevrejski u kome nema 10 knjiga, koje ima u crkvi hrišćanskoj nasljeđeni kanon od starih Jevreja iz Palestine i iz Aleksandrije. Dakle, knjige koje su bile u široj upotrebi, sad se one sužavaju i postaje taj kanon od 39, a ne od 49 knjiga kakve mi imamo. To je taj masoretski kanon, masoretski tekst. Osim toga, Sinedrion ili sabor jevrejski, odnosno zvanična njihova skupština, u Jamniji određuje i izvesna pravila. Sačuvana su 18 pravila, koja bih hteo ovde neka samo da vam napomenem, i zove se kao ne zapovesti Božje, nego blagoslovi Božji, kojih treba da se drže svi Jevreji. To je neka vrsta kodeksa sada kojim će se proveravati vernost Jevreja. Blagosloven budi Jahve, Bože Avramov, Bože Isakov, Bože Jakovljev, itd. itd. I u devetom, recimo, blagoslovu ili devetoj tačci ili zapovesti naglašava se da se očekuje godina završetka stradanja njihovoga i iskupljenje, izbavljenje, stalna mesijanska nada koja nije kod Jevreja nestala, i donošenje slobode i okupljanje rasejanih. Ali naročito je važna 12. tačka, koja, ne pominjući hrišćane, jer ih oni ne trpe po imenu, odnosi se izričito na hrišćane. Evo šta kaže: da apostati, odstupnici, izdajice, ostanu bez nade, i da carstvo tvoga gnjeva iskoreni ih u naše dane, da Nazarene i jeretike, Nazareni su bili oni pobožni ljudi, kako ih Hristos nazva, seća se, koji su živeli po zakonu Božjem i kojima je bilo vrlo pogodno tlo za učenike Hristove, mnogi su postali hrišćani i sam je Hristov kaže nazvan. To su ljudi koji se posvetili Bogu, oni su čista srca vrlo brzo poverali u Hrista. Nazareni i jeretici i oni koji su s njima pristali da budu izbrisani iz knjige živih i da nemaju zajednice sa pravednima. To je izričito prizivanje gnjeva Božjeg na hrišćane i distanciranje Jevreja od hrišćana bez pominjanja imena, jer, pošto je poznato, ni u Talmudu se njegovo ime ne pominje kao izraz jevrejske najveće mržnje. Tu je reorganizovano bogosluženje, tu su se Jevreji objedinili razne struje koje su u vreme Hazmonejskog carstva, Makavejskog, pa u vreme u Velikog ustanka, u vreme Hristova postojale, sada razgomljeni Judeji shvatili su da treba da se objedinjuju, i od tada pa nadalje praktično nestaje tih grupacija Fariseja, Sadukeja, Jeseja, ostaje rabinsko vođenje Izraeljaca i grupisanje ne više oko hrama i oko žrtava, nego oko Tore, zakona i sinagoga. U Jamniji gradu još je bio Sinedrion kao najviše telo religiozno-političko, dok nije došao drugi ustanak Bar Kohbe oko 133. 134. i konačno razorenje Jerusalima i razjurivanje Jevreja iz Palestine, gde god su stigli gonili su ih. Onda je prestalo i važenje Sinedriona, a ostale su sinagoge, odnosno mesta gde se okupljali Jevreji. U Jamniji gradu je osnovana, tako reći, duhovna akademija, gde se radilo na knjigama, na tekstovima, na zakonu, na reorganizaciji Izraeljan. I to je novo judejstvo, u stvari, od tada pa nadalje. više nema ništa sa hrišćanstvom, negativno je, protivno mu je, a ono se okuplja oko svojih sinagoga, oko svojih rabina. Još je značajno da kažemo da pošto su hrišćani sa Septuagintom, jevrejskim prevodom Starog Zaveta iz ranijih vremena, tako reći prisvojili sebi Stari Zavet, a mora se priznati da je Septuaginta prevod mnogo doprinao, prevod na grčki, mnogo doprinao približavanju Starog Zaveta grčko-rimskom svetu sa drugom kulturom, drugim mentalitetom, jer je prevedeno na jezik i pojmove grčke i sad tu naravno naučnici novijeg doba negde su oštri u kritici Septuaginte. To sad uvodljiva su problem Starog Zaveta, tog prevoda 70-orice, da to nije veran prevod jevrejskoga. Jevreji su sada u Jamni, u toj akademiji, doneli odluku da izvrše novi prevod masoretskog jevrejskog teksta na grčki. Tad je nastalo tri prevoda, Simahov, Teodotionov i Akilin. Znači što je Akilin prvi i najbukvalniji bio veran jevrejskom, ali zato u grčkom akatalavistika, što kažu grci, ne pojmi više. Recimo, ne kažu u početku stvori Bog, nego u glavi stvori Bog, u smislu u zaglavlju stvori Bog, nebo i zemlju. Pošto je tamo berešit, reš je glava, berešit je u zaglavlju, u početku tome, ali vremenski ne možeš da kažeš u zaglavlju. I tako dalje, nisuše bukvalistički prevod. Teodotionov i Simahov su nastali iz toga vremena, dakle od kraja prvog veka, i to su jevrejski prevodi koji su trebali da kontriraju Septuaginti, jer je Septuaginta, odnosno 70-orica, latinski Septuaginta, zaista donekle prizemljila Stari Zavet i providencijalno to je pomoglo razvoju posle hrišćanske terminologije koja je na grčkom pisana. Matej je pisao na jevrejskom, ali većina je novozavetnih pisaca pisala na grčkom, prenoseći jevrejski sadržaj. Sad to bi bilo pitanje koje ćemo možda dalje razrađivati i tu postoje priličan broj tekstova. Jedan od posljednjih je Vladana Perišića u filozofskim studijama Sveska 16. Tek što je izašla ta knjiga Filozofsko društvo Srbije kao zbornik, ona teorija izlazi kao časopis, a ovo je kao zbornik o toj rano hrišćanskoj filosofiji i grčkoj filosofiji, kako se mešaju, kako hrišćani ipak zadržavaju svoju samostojnost, jer jevrejski ovaj sadržaj unose u te grčke reči. Naprimjer, kod Jovana, koji je izraziti jevrejin, jako piše grčki u evanđelju, kaže Jovan, onaj koji čini istinu, on je Boži i tako dalje. Grčkom činiti istinu, odnosno tvoriti istinu, praktikovati istinu, bilo je besmisleno. Možeš poznati istinu, ali činiti istinu, to je za Grka besmisleno. Istina se ne čini, ona večno postoji, treba je samo poznati. Za jevrejina je istina akt, a za Grka znanje. I tu je razlika, recimo, jevrejske shvatanje aktiviteta. Bog je kao akter, kao delatelj, pre svega kao tvorac, za jevreje značaj, a ne kao nosioc večnih ideja u glavi, koji sve zna i ovaj, tako, ta razlika. No, hoću da kažem da je Septuaginta pomogla stvaranju hrišćanskog rečnika na jeziku grčkom, očigledno jeziku široke kulture, i onda je omogućilo većem broju ljudi da brže upoznaju i na jeziku na kome je pisan. Zato su hrišćanski pisci bili ismevani od grčkih kulturnih ljudi, visoko obrazovanih, kao što je bio Cels u drugom veku, kao što su bili kasnije u vreme ovaj četvrtog veka, recimo Julijan Apostata sa svojom reakcijom da vas postavi mnogoboštvo, i smevali se prostačkom jeziku hrišćanskom. Jezik kojim su hrišćani pisali i govorili, to je bio opšte narodni dijalekat, takozvani kini dijalekt. Uprošćen narodni jezik za sve slojeve, nešto otprilike kao danas američki. Englezi se podsmevaju kako Amerikanci govore. Otprilike kao pijani i kao, neće da čuju. Amerikanci su vrlo tolerantni, mislim, govori se vrlo široko, vrlo ovako, i zato je američki jezik iskvareni engleski, ali zato je tako lako uči. U grčkoj, recimo, i danas postoje dva kursa. Imate američki, imate engleski. Prosto dvoje. No, Septuaginta je tu pomogla da se raširi jevrejski mentalitet, da bude preveden na jezik opšte shvatljivi i na razrađene pojmove, da je grčka misao mnogo doprinala, nema sumnje. Pogotovo ovaj period srednjeg platonizma koji je u vreme Hristovo važi i novog platonizma koji usvajaju, ne samo što spuštaju Platona i mešaju ga s Aristotelom koji je mnogo racionalniji, za razliku od ovoga idealista recimo, nego i usvajaju masu drugih struja, neopitagorezam je recimo vavilonsko-egipatski koliko i grčki. I rimski doprinos, stoicizam rimski, Ciceron, Seneca, koji su racionalni, koji su praktičari, sve se to unelo u grčki mentalitet, taj takozvani helenizam ili jelinizam. To nije više ona klasika antika, latinska ili spartanska, nego je to Aleksandrija, to je Antiohija, to je Pergam, to su drugi centri, Efes recimo. I tako je, kažem, Septuaginta poslužila tome širenju. Jevreji se uzdržavaju od toga, jer su im hrišćani u neku ruku preuzeli Sveto pismo i hrišćani su od početka smatrali da je Sveto pismo Starog Zaveta njihovo. O nama govori Hristos, kaže, o meni svedoči, čitajte ga, vidite, meni govori. Jevreji sada idu u jedno zaoštravanje, prevode i pokušavaju da zadržavaju za sebe, ali to su ti fundamentalistički, tako da kažem, reorganizatorski pokreti, neka vrsta ne obnovljenja, nego postarenja ili okamenjenja tih tradicija. I vi znate da jevrejstvo od tada pa nadalje, ja ne znam, sve do pojave ovih u Španiji, pa onda u Poljskoj, Rusiji, tih obnoviteljskih pokreta, ne samo kabalistički, nego oni, kako se zove oni u Rusiji, kad su takozvani jerez židovstvujućih, hasidi i razni drugi, koji su obnovili to jevrejstvo i nekte mističke, inače se bilo potpuno formalizovalo jevrejstvo i postalo, tako reći, jednostavno znak vernosti i pripadnosti narodu, ali bez unutrašnjeg života i pulsa. To bi bila otprilike sudbina Jevreja. Sada vidimo šta je sa Rimljanima, odnosno druga vrsta tekstova o kojima sam teo da vam kažem. Rimljani u početku nisu dirali hrišćane i nisu im oni smetali, jednostavno smatrali su i kao neku grupaciju unutar jevrejstva, i kako je jevrejstvo bilo priznato još podavno od vremena osvajanja kao religija koja je slobodna, i čak su odneli ja ne znam samo da li su napravili ili su nešto iz hrama odneli pre razorenja davno u panteon rimski, ili su napravili izgleda jednu statuu Jahveovu, jevrejskog boga, i bila je postavljena u panteon među bogove. Tako da jevreji nisu bili proganjani. Međutim, kako su bili stalne bundžije jevreji i stalno nemir stvarali, buni se, kaže, ko Grku apsu kod nas, a meni je to simpatično i treba se buniti ko Grku apsu, jer Grci se bune i to im je dobro, stvaraju sami sebi nered, ali ne valja ni mnogo trpeti, pogotovo kad nema smisla, i zavisi kome se trpi i da li se uvek radi Boga trpi ili radi svoje prosto kožice. Jevreji su tako stvarali nemire i nerede, i ja bih vam ovdje pročitao kako su se pojedini rimski carevi odnosili prema njima. O tome imamo tragove i u delima apostolskim, ali to je hrišćanski tekst. Da ima, Boga mi, teških reči o jevrejima. Kod apostola Pavla, koji je jevrejin do srži, kome se ne može osporiti ljubav prema svome narodu kad je postao hrišćanin. Pavle i tekako, cela poslanca jevrejima i rimljanima govore o tome. Pavle ima čvrstu nadu da će njegov narod biti spašen i da on sam želi da, ako se ne spasi, želi da i on bude odlučen. To je vera pravog jevrejna, pravog Izraelca. I zato se Pavlo ne može, recimo, pripisati antisemitizam, ali ima teških reči o jevrejima koji su pakostili njemu kao nikome. Možda samo Hristu toliko, i Pavle ih naziva psima, onima koji se vraćaju na svoju bljuvotinu. Naziva ih padačima, djavolima, u smislu grčke reči djavolos, klevetnik. Šta sve nisu Pavlo radili, i Pavle ima teške reči, kažemo, njima, a jevreji nisu propuštali prilike da mogu da napakoste hrišćanima. Umeli su da pakoste i sami sebi. Baš sad kad sam došao iz Grčke, pričam jednom vrlo pametnom čoveku kod nas, kažem, Bože, kako su Grci pocepani, kako su nejedinstveni, kako su... ne znam šta da kažem, za svašta se posveđaju i pocepaju. On kaže, znate šta, sloboda je takva, uvijek se skupo plaća. Kad je i kod nas bilo sloge, kad smo bili slobodni? Sam kad te nužda natera, veli. Uzmite i naš srednji vijek, uzmite Vizantiju, svo vreme, a to ti je cena slobode, veli. Jevreji su zaista jedni drugima podmetali i napadali, stalno bio narod dinamičan, ali to su isto radili i Rimljanima. I sad, rimske vlasti su imale sa njima muke, ne samo frontalno kao, recimo, kao što je ustanak u Jerusalimu, kao celo telo, nego i ovako i po ovim po dijaspori, po centrima gdje su se Jevreji u većoj meri nastanili, po Maloj Aziji, uglavnom u Mediteranskom bazenu, sve do Rima, u Aleksandriji i tako dalje. Svetonije, istoričar rimski, koji piše, ono kao što znate, 12 careva, De Vita Cezarum, o Cezarevima, 12 rimskih, od Julija Cezara pa sve posle do kraja prvog veka, Domicijana, on je otprilike krajem prvog veka i pisao, početkom drugoga, kaže ovako: u vreme cara Tiberija, to je vreme kad je Hristo stradao, veli da je Tiberije zabranio tuđa bogosluže ili bogosluženja, imam hrvatski prevod ovde, Zagreba od 78. godine, osobi po egipatske i židovske obrede, prisiliši one koji su ispovedali takva praznoverja da spale svoja bogoslužbena odela sa svim priborom i knjigama. Židovsku je mladež pod izgovorom ratne službe porazmeštao po provincijama sa nezdravim podnebljem. A u delima apostolskim ja navodim to za sebe ovako, kaže se da je Tiberije prognao Jevreje iz Rima, a ostale je pripadnike istoga naroda ili sledbenike slične vere, veli Svetonije, proterao iz Rima. Dakle, ovdje bi mogli da budu u pitanju hrišćani, zapretivši im kaznom doživotnog ropstva ako se ne pokore odluci. Sljedeći car posle njega, Klaudije, od 41. do 54. godine, pre, dakle, Nerona, veli za njega da je u pojedinim oblastima i narodima učinio sljedeće: Židove koji su na nagovaranje nekoga krestusa, Hristosa, možda je to latinsko čitanje, svi pod ovome vide istoričari Hrista, da po nagovaranju nekoga Hrista, on je Židove koji su, dakle, po nagovaranju Hrista neprestano izazivali nemire, proterao je iz Rima. Očigledno da se radilo o Judejima koji su ostali Judeji, držali običaj judejske, ali bili povarovali za Hrista. I onda veli za Nerona dalje, Svetonije, 54. do 68. Za njegove vlade rečeno je mnogo strogih kazni i zabrana po starim propisima, uvedeno je isto toliko novih propisa. Smrtnim su kaznama bili pogođeni hrišćani, vrsta ljudi odani novom i opasnom praznoverju. Ovo je svedočenje posle kraja prvoga veka, ali vidjet ćete kako je svedočenje Tacitovo za samoga Nerona, malo kasnije o gonjenju u Rimu. Dakle, smrtnim su kaznama bili pogođeni hrišćani, vrsta ljudi odanih novom i opasnom praznoverju. Dalje, pišući o Vespazijanu 69. i 70. godine, kaže: po čitavom istoku bila se proširila stara i postojana vera da je od sudbine određeno da u to vreme zavladaju svetom ljudi koji bi došli iz Judeje. Dakle, mesijanska i jevrejska ideja po Svetoniju bila je zavladala svetom, bila se toliko raširila da se verovali u drugim krajevima da će zavladati svetom ljudi koji bi došli iz Judeje. To proročanstvo, koje se, kako se kasnije iz događaja pokazalo, ticalo rimskog cara, dakle, njega je pogađalo, odnosno opasnost dovodilo, protegnuli su Židovi, Jevreji, koji su to primjenjivali na sebe, i oni se tada pobune protiv Rima. Ubili su rimskog namjesnika u Jerusalimu i osim toga razbili vojsku konzularnog legata iz Sirije koja je došla u pomoć namjesniku u Jerusalimu. I pritom su oteli i jednoga orla. Budući da je za savladavanje toga ustanka bila potrebna veća vojska i sposobniji vojskovođa kojemu bi se bez opasnosti mogla poveriti takva zadaća, kako kaže hrvatski prevod, zadatak, bio je zato izabran Vespazijan kao čovjek iskušanih sposobnosti, a nije ga se trebalo bojati da bi on pobedi posle predstavljao opasnost da preuzme vlast u Rimu, jer je bio čovjek niska roda i imena. Vespazijan, dakle, svojim četama, već koje je imao, doda još dve legije, 8 konjaničkih odreda, 10 kohorti, i među legate uzme svojega starijega sina Tita. Zatim je njegova vojska, malo prekid, ali ja ne čitam redom jer nema potrebe, nego ovo što se odnosi na... Zatim je njegova vojska u Judeji položila zakletvu pred Vespazijanom 69. godine 11. srpnja. koji to beše, juli valjda. Vespazijan je bio takav i takva je bila njegova slava kad se vratio u Rim, da je proslavio trijumf nad Židovima 70. godine i vršio je još 8 puta službu. Dalje govori Judeji da je pokori do kraja. On je grad Jerusalim zauzeo na rođendan svoje čeri, a vojnici su bili tako veseli i oduševljeni da su se tom prilikom, da su ga tom prilikom pozdravljali kao imperatora. Posle Tita, još veli za Domicijana od 81. do 96. godine, on je bio gramziv i nadasve je oštro utjerivao židovski porez, oporezivao naročito oštro Jevreje. Predavali su se sudu jednako oni koji se nisu priznavali Židovima, ali su živeli po židovskim propisima. Dakle, prozeliti koji su postali Judeji, međutim, oni imaju u vidu i hrišćane, koji nisu priznavali da su direktno Židi, ali su živeli po židovskim običajima, a za dokaz toga pominje da je ubijen bratić carev Domicijanov, Flavije Klement, to je sveti Kliment Rimski, čovjek odvratno ravnodušan prema državnim poslovima, veli Svetonije. Ovo je važno zato što su hrišćanima uopšte Rimljani prebacivali, kako on veli na drugom mjestu Svetonije, inerciju, nemar za državne poslove. Hrišćani se nisu teli mešati u državne poslove i Kliment je ubijen tih oko 95. godine u Rimu, inače srodnik Domicijanov. Dakle, ubijani su ljudi koji nisu se smatrali Židovima, ali su živjeli po židovskim propisima. Pa kaže, kao i oni koji su zatajili poreklo svoje, Jevreji, ljudi su Jevreji, da ne bi plaćali danak. Tad je kažnjen Kliment i žena Klimentova Flavija Domicila, či Domicijanove sestre, hrišćanka. Oni su imali 7 rodece. To je Svetonijevo svedočenje iz vremena od stradanja Hristovoga pa do kraja prvoga veka o odnosu rimske vlasti prema Jevrejima i paralelno oni još ne prave razliku prema hrišćanima, a hrišćanski tekstovi već diferenciraju i govore o tome da su i hrišćani podlegli tima uticajima, odnosno tima stradanjima Jevreja. E sad, samo da pročitamo još i Neronov, dakle još ovu vrstu tekstova rimskih koji govori o... Tacit, historičar, u svojim analima, govoreći o godini 64. o Neronu. Da je on izazvao požar po njegovom naređenju, tako se pričalo, po Rimu. Da stane na put tim glasinama, ovo je prevod, Književna zadruga izdala, prevod je Ljiljane Crepajac. Da stane na put takvim glasinama da je on podmetnuo požar, Neron pronađe krivce i stane ih kažnjavati probranim mukama. Bili su to ljudi omraženi zbog zlodela koja su učinili, a koje je narod nazivao hrišćanima. Ime su dobili po Hristu, koji je za Tiberijeve vlade pogubljen po presudi prokuratora Pontija Pilata. Potisnuto samo zamalo, zakratko, ovo gnusno prazroverje izbilo je i raširilo se ponovo ne samo po Judeji, gdje se to zlo i rodilo, već i po Rimu, gdje se stiču i neguju sve moguće sramne i gadne vere sa svih strana sveta. Žurili su svi duhote prestonicu, sve religije koje su se nove pojavljivale. Najprije su pohvateni ljudi koji su ispovedali tu veru, dakle hrišćani, i zatim su oni prokazali čitavo mnoštvo drugih. Da li je tačna vez među hrišćanima bilo izdajice, gleda jeste. Ali muke su muke. A zatim su oni pokazali da je mnoštvo drugih. Njima nije dokazana toliko krivica za podmetanje požara koliko mržnja na ljudski rod. Raspinjali su i na krstove, bacali pre zveri. I mada su hrišćani inače bili krivi i zasluživali najveću kaznu, u narodu se rađala samilost prema njima, jer su pradali kao žrtve spirepost jednog čoveka, a ne kao žrtve za opšte dobro. To je Tacitovo svjedočanstvo. Zašto su hrišćani bili mrženi? Samo još jedan moment da navedem, pa ćemo onda da se vratimo nečemu što ja smatram vrlo važnim. Hrišćani se pojavili kao neka posebna vrsta ljudi među jevrejima, nezainteresovani za jevrejsku nacionalnu stvar, nezainteresovani za rimsku državnu stvar, da budu recimo konstruktivni. Vraćamo se malo na to, bojim se da će vreme preći 6 sati bogovi traka, tako smo molili, no svejedno. Ali kako su bili optuživani možemo vidjeti iz polovine drugog veka, druge polovine drugog veka, oko 170 i neke godine, 4., 6. od strane Celsa, onoga Jelina koji je pisao protiv svetog Justina, protiv njegove apologije, pa će na Celsovo delo Logos, ali Tis, istinita reč, odgovoriti Origen polovinom drugoga, 3. veka. Cels kaže, hrišćani jedu, piju, žene se, učestvuju u radostima ovoga života, profitiraju od poretka političkog i društvenog. Oni bi zato što koriste ta opšta dobra, dobra socijalizma ondašnjeg vremena, trebali da odaju zato čast imperatoru koji bdi nad tim poretkom i daje im ta dobra. Trebali bi da pokažu svoje obaveze da ispunjavaju, a oni u stvari to odbijaju i zato su neprijatelji naroda, mrzitelji ljudi i zato ih treba proganjati i ne dozvoljivati im da učestvuju u opštem životu. Drugim rečima, eliminisati ih svake društvene funkcije, ne birati ih, niti davati da biraju, ni da budu birani. Rečeno današnjim jezikom. Preg Celsa, polovinom drugog veka, poslanica Diognetu, jedan hrišćanski apologetski spis koji se pripisuje Diognetu hrišćaninu, međutim nije sigurno on napisao, u svakom slučaju je sačuvana, govori o sličnom, da su hrišćani optuživani, ali da oni nadrastaju sve te vrste optužbi. Oni veli žive u svakoj zemlji kao u otadžbini svojoj, sve smatraju za svoje, u isto vreme svaka im je otadžbina tuđina. Oni su potpuno neuhvatljivi u kategoriji ovoga sveta, međutim žive kao svi ostali ljudi. Slično je govorio oko 160. godine sveti Justin u svojoj apologiji upisanu u Rimu i upućenu Rimskom senatu, gdje on govori i pokušava da objasni zašto hrišćane mrze. To su one optužbe opštenarodne koje su izazvale gonjenja, gdje hrišćani se skupljaju, ne daju nikome svoje zajednice, a tamo nešto kaže da se pričešljuju telom i krvlju, pa ne znam, da je Bog postao čovjek kao malo dete, se rodio, pa onda kao da jedu ljudsko meso, da kolju decu, onda pošto žive u ljubavi i svi se sa svima ljube, onda oni žive u nemoralu i takve sve klevete koje su bile, a nisu je mogle proveriti, jer nisi mogao da prodriš u hrišćansku sredinu, okupljanje u tajnim mjestima, na grobljima, u katakombama i tako dalje. Sve to pokazuje da je rimska vlast dosta dugo o hrišćanima imala nejasnu i netačnu sliku i jedno vrijeme je dvojila sa jevrejima, onda ih počela izdvajati i u svakom slučaju počelo je jedno gonjenje, još neorganizovano, ali kod Nerona koji je bio ludak, manijak, ali je našao zgodu da goni hrišćane. Međutim, bilo je razloga da hrišćane mrze, pa kad su već počeli mnogo da strade, onda su počeli simpatije prema njima. I tako nam otkrivaju ovi tekstovi ovako na brzinu nabrani, ne svi naravno, postoje još tekstovi iz početka drugoga veka, iz vremena Trajana, pokazuju da se hrišćani formiraju kao jedna frakcija jevrejska, ali sa posebnim statusom, sa posebnim, kako bi rekao čovjek, svojim načinom ponašanja, svojim pravilima, svojim unutrašnjim duhom, da počinju i Rimljani da ih shvataju kao neku posebnu grupu koja nije jevrejska sekta. Što se tiče Jevreja, oni se vrlo brzo njih distancirali, pokušali, savali su gdje su mogli da ih optuže, ali i sami Jevreji se našli u nevolji. Posle propasti prvog ustanka i posle razorenja hrama i posle drugog ustanka, početkom drugog veka, vraćamo se na to, kad su proživjeli novi poraz, Jevreji su mrzili hrišćane i gonili ih, ali nisu mogli ni oni pred Rimljanima učine nešto što bi recimo bilo velika pakost hrišćanima, jer su i sami bili pogađani usred svojih nemira i svojih nevolja sa rimskim vlastima. Hrišćani su međuvremeni počeli da se šire i da ono što nam govore, ne samo tekstovi Novog Zaveta, dela apostolska, nego i rani hrišćanski, Klimentovi, recimo, poslanica po Inčanima, pa Ignjatijeve poslanice, Klimentova kraj prvog veka, Ignjatijeve početka drugog veka, o širokoj rasprostranjenosti hrišćana i o posebnom njihovom konstituisanju u zajednice. E sad, samo 2-3 reči. Kako bismo mogli shvatiti hrišćanstvo i samoga Hrista u ovom kontekstu političko-društvenom onoga veka, onoga vremena judejskog s jedne strane, s druge strane jelino grčkoga. Jer se vije kesarijski u svojoj istoriji, koja je pisana početkom 4. veka, a koja se vraća na rane period hrišćanstva, naziva hrišćansko politevna, to mi ne možemo da prevedemo, nažalost, to je vrsta organizacije i življenja, režim, recimo, hrišćanski režim, mate režim kapitalistički, socijalistički, ne znam kakav, politevna je način, politija je država, politika je, recimo, način vođenja države, a politevna je način organizovanja te države, recimo režim. Politevna, ono što kaže apostol Pavle, poslanici, ako se ne varam, Filipljanima, naše je življenje na nebesima, tako mi prevodimo to, a na grčkom stoji politevna. Naše državno uređenje je nebesko, na nebesima. Tamo je naš ideal. Državno uređenje, mogli smo, dakle, kaže Jevsevije, odnoseći se, opisujući rano hrišćanstvo, mada u 4. veku, ali je bitno ovo što on kaže, kako je bilo hrišćansko shvatanje. Hrišćansko državno uređenje ili režim niti je jelinizam, niti judaizam, nego nešto što je između njih, ali što je u stvari najstarije državno uređenje pobožnosti. Paleotaton Evsevijas politevma. Najstarije uređenje koje potiče iz pobožnosti, iz vere, u stvari, misli oni na Avramov i na opšte ljudsku, ono je u stvari izvorno. Hristos se zaista i javio kao ne alternativa, rešenje i izlaz. U smislu, on daje sada novi program kako treba rešiti, korecima jedna nova politička partija koja u sukobu raznih partija daje sad jedno novo rešenje, nego kao izraz najintimnijih jevrejskih, pre svega, traganja odnosa sa Bogom i narodnih, unutrašnjih odnosa. U tom smislu je Hristos najverniji nastavljač, ali onoga najautentičnije i najizvornijeg otkrivenja Božeg datoga Avramu, datoga Mojsiju, preko proroka obnavljanoga i sačuvanoga posle vavilonskog ropstva u tradiciji opšte jevrejske zajednice, u pobožnim dušama, u držanju zakona, u služenju Bogu istinitome. U tom smislu on je izrazito nosilac jevrejskog predanja, ali ne tradicionalista koji se vezuje za određenu epohu. Ovo što mi imamo danas problem, i posebno u srpskoj crkvi, to bi zasluživalo veliku pažnju, recimo, a i u pravoslavnoj, nas je Bog pomogao nevoljama, naročito ruske revolucije i tim strašnim potresanjem najveće pravoslavne crkve ruske, da izađemo malo iz učaurenja, recimo 19. veka, a ne samo 19. nego i vekova 18. i 17. gdje smo apsolutizovali pojedine periode života crkve. Recimo, period Karlovačke mitropolije je po meni blokirao jednim određenim mentalitetom život crkve i do danas teško se izvući iz njega pojedinim ljudima. Znate, određene forme, evo pa ja možda kažu određene forme pevanja. Mi ne možemo, recimo, da se izdvojimo iz shvatanja naše horskog pevanja. Ajde, probajte da kažete da izdvojite iz tog horskog pevanja. Nešto ono nije dobro. Imate li, Vizantija imala horove. Da li je to? Apsolutizovali smo jedan period. Ili, recimo, barok u ikonama. Nemojte Sremcu da kažete da mu dira barok. Ja mu kažem, vi u sve imate krušedol. Nemate čega da se odričete. Vratite se sebi, recimo. Ili, recimo, autentično duhovno predanje. Po pitanju, recimo, čestog pričešća ili posta. Uhvatili se Srbi za 7 dana posta za pričešće i to je sad dogma. Iako je post stalno bio prisutan, ali živ odnos prema tome postu. Fariseji su tako apsolutizovali pojedine forme. Međutim, Hristos je pretendovao, apelovao na živo predanje. Mojsije o meni svedoči, ja sam od Avrama, ja sam pre Avrama još. Tu neprekinutu reku predanja što se tiče verskoga. Nacionalno, Hristos je stalno govorio također da je on jevrejin. Sjetite se Samarijance da je spasenje od Jevreja. On zna, svestan je da je jevrejski narod izabrani narod, ali da je Bog otac sviju. I onda navodi priču o milostivnom Samarijanu, da je Bog svakome se otvorio. Ali on je nosioc i toga spasenja jevrejskog naroda, ali ne u smislu jednog borbenog, agresivnog nacionalizma kakav se bio uvrežio u Hazmonejskom carstvu. Borba sa Rimljanima, sa raznim drugima. Hristos je tražio spasenje onoga što je zaista narodno, gdje su prosto nosioci jezgra Božjeg otkrivenja za ostale narode. Ako bi S druge strane, prema mnogobožcima, Hristos se javlja kao otkrivenje spasenja koje Bog daje svima narodima i oslobođenje od njihovih lažnih religija, lažnih božanstava i nalaženje onoga za čim su u stvari čeznuli oni, za istinskim dodirom sa Bogom, ono što apostol Pavle kaže da. I preko idola su ljudi tragali, ne bili se do Boga dotakli nekako. Ako bi uzeli današnju situaciju, recimo današnju situaciju, ako bi uzeli našu, koja se meni čini, tu ću da završim, ali je vrlo škakljivo, međutim je primerljivo, možete na osnovu toga da zaključite. Šta treba danas, šta je spasenje recimo srpskom narodu? Da li odlazak samo u jednu takvu pobožnost, recimo svak za sebe, eto tako, religija je privatna stvar, a ne interesovati se to što bi hteli recimo zvaničnici, da se crkva ne meša, da verujući nema niko, to je njegova privatna stvar, negde tamo u ćošku, ni na javnom mestu, ni u školi, ni na radnom mestu, nigde, jednostavno tako neka vrsta, poput recimo Esena koji se povukli. I kad bi danas bilo moguće da živiš, da stvoriš takve recimo zajednice koje ne bi bile društveno ni kontrolisane, ni podlezale nekim kontrolama, ni dažbinama, ni jednostavno mogli bi tako recimo da se formiraju neka vrsta Esena, jedno bekstvo iz istorije u stvari, makar bilo ime pobožnosti ime Boga. S druge strane, da li je potrebno ono što su radili fariseji, organizovati se strogo držeći se crkvenosti, držeći se propisa, ne interesujući se recimo ni za politički, ni za privatni život, jednostavno držati se formi i na taj način misleći da će eto tako spasti srpski narod. Ili s treće strane upustiti se u direktnu revolucionarnu ili borbu, recimo okupiti sada, mene su par puta ljudi dovodili u Škripac sa Kosova, dobar si mi ti pop, ali nisi ko Luka Lazarević, on je razvio barjak. Da idemo sad oslobađamo Kosovo recimo od ovih šiptara. Jevrejski ziloti bi to radili bez daljega. Ovi koji su i dizali ustanak. Treća ili četvrta forma je potpuno paktiranje, poput recimo Vrhuške svešteničkog udruženja, ja to uvek kažem, ne sveštenici koji su članovi, nego Vrhuška ta koja je na čelu, koja je recimo potpuno slaganje i slizivanje sa vladajućom političkom ideologijom, sa ondašnjom rimskom, i Rodovci recimo, i misleći da je to otprilike spasenje ideja. Sve te frakcije ne bi bile po meni pravo spasenje srpskog naroda. Naravno, opasno je govoriti o spasenju srpskog naroda, jer to odmah pretenduješ na vlast. To je opet ono što su Hrista utužili. Da on je opasan jer govori o pretenzijama od velike spasenje ideja. Sve te frakcije ne bi bile po meni pravo spasenje srpskog naroda. Ali nisi ko Luka Lazarević, on je razvio barjak. Da idemo sad oslobađamo Kosovo, recimo. Od ovih šiptara. Jevrejski ziloti bi to radili bez daljega. Ovi koji su i dizali ustanak. Treća ili četvrta forma je potpuno paktiranje, poput recimo Vrhuške svešteničkog udruženja. Ja to uvek kažem, ne sveštenici koji su članovi, nego Vrhuška ta koja je na čelu, koja je recimo potpuno slaganje i slizivanje sa vladajućom političkom ideologijom, sa ondašnjom rimskom, i Rodovci recimo, i misleći da je to otprilike spasenje ideja. Sve te frakcije ne bi bile po meni pravo spasenje srpskog naroda. Naravno, opasno je govoriti o spasenju srpskog naroda, jer to odmah pretenduješ na vlast. To je opet ono što su Hrista utužili, da on je opasan jer govori o pretenzijama da on rešava sudbinu naroda, nego iznalaženje sebe, ono za čim izvestan broj srpskih pesnika, srpskih književnika, srpskih duhovnika, ljudi koji se osjećaju iznalaženje i traganje, mučenje sobom i nalaženje pravoga sebe. Uvereni smo da bi to bio recimo spasenje srpske naroda, da nađe svoju dušu, da nađe sebe, ne da to bude na štetu. Jer odmah čim počneš tako da govoriš interese istinski svojim narodom, odmah seje mržnju prema drugim narodima. Ne radi se o tome, nego jednostavno proveravanje u sebi istinske ljubavi prema tome narodu. I tu smo na onom mestu što sam ja i rekao u jednom svom od intervjua, da duša srpskog naroda jeste u stvari njegova vera, njegov hrišćanski identitet. To je ono što zaista očuvava. A što su izvesni intelektualci koji su nacionalno opredeljeni govore da je srpska crkva napravila veliku štetu, što je napustila muslimane koji su odrekli vere, što je napustila one unijate, što je napustila one koji nisu pravoslavni, a jesu Srbi. To je ideologija krvi koju oni smatraju, ne krvi u smislu zločina, u smislu, nego u smislu da je krv važnija nego duša. Hristos je tu gledao više na onu Izraeljac, istinski po srcu, a ne po krvi samo. U tom smislu, današnje, kad bi se pojavio Hristos, recimo u srpskom vremenu, vrlo bi teško bio prihvaćen, ni od nacionalista, u smislu, ne mislim ovih kako ih etiketiraju, nego ti koji misle da treba borbeno srpstvo koje bi rešilo svoju sudbinu, makar i ustanak kako treba. Niti opet od nekih samo pobožni koji bi tako bi recimo nekih usko bogomoljačkih ili usko monaških krugova, niti opet od onih taktizatora, političara koji bi s kompromisa svima gledali. Hristos bi zaista kad bi se našao danas recimo u ambijentu srpskog naroda bio opet u položaju sličnom ondašnjem, a ono što bi on govorio praktično bi malo ljudi, za malo ljudi bilo shvatljivo, ali u suštini bi bilo trajno rešenje da sudbina ovoga naroda ili u onom slučaju jevrejskoga je samo ko se vezuje za Boga na trajne staze i u svetlosti toga onda gleda šta i kako treba raditi, a ne u danom momentu jednostavno se upustiti u jednu političku borbu ili u jednu oružanu borbu ili opet u jedno bekstvo. Hristos je, naravno, ne mogu se ova poređenja izvesti do kraja, jer je Hristos pre svega univerzalan, nije samo došao jevrejima, ali kažem da li mogli da shvatimo, trebalo bi i opšte čovečansku misiju recimo srpskog naroda danas naglasiti da bi odgovaralo taj primjer, to poređenje sa Hristom. Poređenje je samo da bi mogli malo da primjerimo koliko je bilo teško biti hrišćanin, odnosno sledovati Hristov put, da je on dao rešenje koje nije isključivalo ni jednu od zdravih, ni jedan od zdravih elemenata u tim traganjima, ni onih pobožnih esena recimo, ni onih borbenih zilota, ni fariseja koji su pripisivali vernost tradiciji, ni sadukeja koji su recimo taktizirali sa vlastima, jer i u tome ima nečega dobroga, ima neke trezvenosti, ima neke političke primjerenosti. Sve to Hristos nije otpisivao jednim potezom, ali je njihov monopol uništao, odnosno poricao, njihovu isključivost, i tražio je jednu dublju podlogu gdje bi se oni mogli naći, i zato su mogli da se kod Hrista nađu i svih slojeva ljudi, da stekne učenike postepeno iz svih slojeva, negde manje, negde više, najviše u prostom pobožnom narodu, u ljudima čistoga srca kojima nije blokirala ni jedna od ovih ideologija, ni religioznih, ni političkih, ni nacionalnih, ni recimo mističkih, ni jedna od njih nije blokirala, ostali su široki, i zato je Hristova crkva onda se javila kao nešto treće. Zaista kao novi rod, kao novi Izrael koji produžuje stari Izrael, ali da bi ušao u tu zajednicu potrebno je zaista preporođenje. Potrebno je da se čovjek nanova rodi. I teško je bilo jevrejinu da postane hrišćanin. To nikad ne treba da zaboravimo. Jevrejinu, čak i tradicionalnom, teško je bilo jer je Hristos razoružavao, raširivao, oslobađao i od onoga što su čega se jevreji držali i što nije osuđivao. Držanje recimo i subote, držanje svih jevrejskih postova, svih jevrejskih običaja poput pravednoga Simeona ili svete Ane i drugih ljudi, ali im je Hristos govorio, čekajte, sve je to bilo u službi čoveka, a ne čovjek u službi toga, i sve to treba da vas odvede na viši, jedan slobodniji, širi nivo gdje nećete biti robovi toga formalizma. Vi sve ovo činite i držite, ali najprej ištite carstvo nebesko i pravdu njegovu. U tom smislu je Hristos se javio sa jednom zaista univerzalnom porukom, sa jednom propoveđu koja je nadilazila granice judejske, ali nije odbacivao, nije osuđivao ono što je rekao, ni trsku napuklu nije bacao, ni zapretanu iskru u pepelu nije gasio, nego je u svemu tome video ono što je dobro i starao se, i to preporučivao apostolima, da rade se, da trude se i da Bogu prepuste plodove svega toga. Zašto je to tako, Hristo? Zašto je tako nastupio? Delikatno, rekao bih. Tu ću sad da završim ono što sam i obećao, da će se tu ne samo po mom mišljenju, nego po zaista hrišćanskom doživljaju Boga, kako se Bog otkrio i kako je hteo da se otkrije, i hvala Bogu što je tako se otkrio, Bog nije hteo od početka čoveka za svoga slugu, za roba, za jednostavno izvršnoga, Bog naredbodavac, čovjek samo izvršilac, nego je hteo zaista prijatelja, brata, decu je hteo, a ne robove. I zato stvorio čoveka kao slobodnoga i on sam ostao na izbor čovekovoj slobodi. Zato je Adam u raju mogao da pogreši. I hvala Bogu što je mogao da pogreši. Jer inače, na sav Božji raj, na sve njegove blagodeti, mogao je da kaže, recimo, ko grubo rečeno, ko Staljinu ili Hitleru, pa usrećio si nas, hvala ti, ali da li smo mogli da budemo nesrećni? Da li smo mogli da budemo drugačije? Nismo imali alternativu. U tom smislu je tragično to, ali je istinito da je čovekov pad dokaz bio njegove slobode. I zato kogod hoće od Boga, ko misli da bi Bog, da je Bog trebao ili da treba da bude milicajac, policija, koji treba da nas ljude spasava od zla, u smislu da ne možemo ni da ga učinimo, ne zna da u stvari mnogo goreg Boga traži nego što misli da je Bog tvorac zla i čim je on dopustio. Ljudi ne mogu da shvate, recimo, kako to Bog možda trpi da stradaju ljudi, da stradaju nevini, a on ne interveniše. Oni bi u stvari hteli čovjek, Boga koji bi odmah onome koji čini zlo, jednostavno bio sudija koji bi stajao sa mačem i presuđivao, ali time bi ne samo ograničavao ljudsku slobodu, nego i kod ovoga koji je, recimo, hoće da čini zlo, nego i kod onoga koji trpi to zlo, lišavao ga mogućnosti da proveri svoju vernost dobru, svoj izbor dobra i odstradavanje toga dobra. Ako ga ne bi to dobro koštalo, tako da kažemo ljudskim jezikom, bilo bi to jeftino dobro, ničim neprovereno, da li bi to bio zaista na terenu iskustvu dokazan izbor dobra. Zato nemojmo se čuditi što je tako teško biti hrišćanin. Sad ja malo prelazim u propovedi, što kaže Dostojevski za starca Karamazova, ispod njega vir i malo propagator, kaže. Ja zaista svoju veru ispovedam, ali i propagiram je u tom smislu. Nemojmo se čuditi kad dođu teškoće, kad dođu nevolje. Nemojte pitati uopšte Boga. Mislim, ja sam tako sebe radio, dok sam god sa Bogom se tu svađao i džapao, nisam mogao naći rešenja. Kad sam video, kad sam doživao u svom sobstvenom iskustvu, koje nije veliko, ali za mene je dragoceno, da u stvari đavo meni svo vreme suflira, Gospodin, njegovu sliku Boga. Njega mi nameće za Boga. Kažem, šta ja imam tu s Bogom, šta je Bog tu kriv meni? Šta se ovaj mangup tu meša, šta on meni govori, kakav je Bog? Stavi ga na miru, ja ću s tobom da raspravim. Da Bog u stvari dopušta, ono što kaže apostol Jakov, svakom čovjeku da bude kušan. I da ne misli da ga Bog kuša pri tom, nego da je zaista unutrašnje njegove stremljenja i njegove želje i misli koje se bore, koje se kušaju, da čovjek zaista vidi sam iz iskustva zašto izabira nešto. Zašto je Bog sloboda, zašto je Bog dobro, zašto je dobro dobro da ga moraš izabrati nasuprot zla. Zašto je privlačnost zla tako agresivna? Zašto je zlo uopšte agresivno, a dobro nije? Dobro, naprotiv, ima uza se uvijek nekakvu dozu nemoći, slabosti, ne samo nenametljivosti, diskretnosti, nego i neku nemoć krije u sebi. Neku takvu, ne samo neprivlačnost, nego prosto nešto što se odmah ne potvrđuje. Teško je ostati uz dobro. Treba biti, imati takvu veru da prosto, na primjer, evo, ja sam uveren, bez obzira na sve kako se razvija Kosovo, da mi nemamo izgleda ovako kako gledaš zdravim očima i zdravom pameću na Kosovo. Ja sam uveren da Kosovo neće biti izgubljeno, jer ne može tako da prođe nešto što je, verujem u dobro, u tu pravdu Kosova i tih nevinih ljudi koji stradaju dole. Bez obzira što su kumova, ali glavni su krivci, ti isti Srbi, po meni komunisti, koji su glavni posle rata doprinjeli, oni su u stvari ustoličili Šiptare u ovaj položaj u kojem su oni, I ništa tu nije drugo, samo nastavljeno posle kad su preuzeli vlast u svoje ruke. Vlasti su obavljali u knjizi zadužbine Kosova, jasno vidite, vlasti su Šiptarima obavljali posao dok oni nisu preuzeli sami da ga obavljaju. I to danas u stvari da je samo drugi položaj vlasti. Ja ne tražim nikakvo kažnjavanje ni remaš Šiptara, nego jednostavno ono što svi ljudi prosto kažu, jednostavno funkcionisanje zakonitosti, pravde, ljudskosti i tako dalje. Ali odmah vidite da se ide na jedno balansiranje, jedno uravnoteženje i tako dalje. Ali sam uveren u pobedu dobra. Ako to ne bude istorijski opipljiva, vidljiva nama pobeda dobra, kako su mogli ljudi verovati posle Kosova, ovo što se stvorilo kao kosovski zavet srpskog naroda, da veruje da će pobediti dobro? Da veruju, recimo, malo je možda nezgodno što sad primenjujem na konkretne događaje, ali i to je dozvoljeno misliti i s razlogom. Čime su se rukovodili kad su ustali 27. mart? Srpski narod je spontano ustao da protestuje. Nikakva tu partija nije. Partija se javila tek popodne. Prvi su komunisti tek popodne se javili demonstracijama. 27. mart je počeo u Kraljevu sa jednim govorom vladike Nikolaja sa balkona. A znate, to su priče. Pitajte stare komuniste, iskreno pa ću vam reći. Tek popodne se javili pojedini komunisti. A u Zagrebu gde je bio tadašnji CK nisu ne reagovali, bojali se, neka srpska ujdurma je to bila. No, ostavimo to, ali nisu ljudi razmišljali o tome, to je bilo ludački potez, salto mortale. Da vi sad Hitleru turate slamku u usta, on ne računa se ni s engleskom, ni francuskom, već pregazio. Ali u tim momentima se ne misli tako, ne misli se istorijski, ne misli se ovako opipljivo, nego se misli nekim unutrašnjim čulima, to mi ne možemo da primimo, mi nismo ropski narod, ne možemo da primimo, pa sad kud puklo da pukne. To su te odluke koje su recimo i svojstvene Srbima, kakve su bile na vreme kosovske bitke, kakva je posle ostala kosovski zavet. Tako i ovdje verujem. To je vera u dobro, u trajnu pobedu pravde. Ono što su zaprimetili i Cvić, i Dvorniković, i Ivo Andić u svojim delima, i vladike Nikolaj u svojim delima, da srpski narod ima kao najtrajniju komponentu veru u pravdu. A to je u stvari vera u Boga. U trajnu pobedu pravde. Ne prosto ovako, znaš, da bude kažnjen, nego u neodoljivost pravde. Pravda drži zemlju i gradove. U tom smislu je i vera Božja koja je data kroz Hrista, Hristos koji je otkrio, vera u stvari u pravdu Carstva Nebeskog i u njegovu trajnu pobedu, ali nije bekstvo od istorijske delatnosti. Jesu hrišćani napustili Jevreje u vreme opsade Jerusalima, jer je bilo besmisleno boriti se tu, a pogotovo interese koje su isticali Jevreji u tom momentu. Hrišćanstvo je bilo sa misijom da se proširi po celom svetu, ne da zavlada svetom, nego da unese novi duh, kvasac u svet, da započne novi svet, eskatološki svet, koji će ljude pripremati za trajni život sa Bogom i za trajnu ljudsku zajednicu koja će na zemlji početi u mukama rađanja u crkvi. Nije crkva idealno društvo, crkva je eskatološka zajednica samo u određenim momentima svog života i dela, u liturgiji, u posebnom podvigu, u molitvi, u, tako reći, pojedinim momentima na njenom putu. Koji Jevreji kad su putovali po pustinji, što su samo u određenim oazama imali radost vode, mane kojim je Bog dao, neko čudo Božje, neka poseta, neki kontakt. Inače je bila pustinja. I crkva je u istoriji u svojoj vrsnoj pustinji. Ali ne zato da bi bežala od te istorije, nego zato da bi ljude pripremala za trajnu zajednicu sa Bogom, i hrišćanstvo je uzelo i unelo, uzelo tu misiju i unelo u svetu misiju, i nema sumnje da je sa hrišćanstvom krenuo točak istorije mnogo dinamičnije, mnogo radikalnije. Ali ne treba nikad misliti da je crkva, o tome ćemo govoriti dalje, da je crkva hrišćanska jedna nova organizacija koja je sad zauzela da umjesto rimske vlasti ona rešava stvari. Druga je stvar, kad su bivale zloupotrebe, i srećom na istoku nikad nisu mogle biti valjda providencijalno sprečavano istorijski, da nije crkva mogla biti vlast moćna. Stalno je bila država, svejedno verujuća ili neverujuća, koja je to nekako sprečavala. Na zapadu je to bilo povremeno, ne uvek, ali tendencija je bila mnogo izraženija da crkva postane moćna u stvari i istorijski i politički, da bude država gospodnja, kako je Augustin govorio, država Božja. Bez obzira na to, nije to zadatak crkve i nije to bila misija. Ona ostaje verna Hristu da propoveda evanđelje spasenja, evanđelje preobraćenja ljudi od otuđenih u decu Božiju, od grubih i ogrehovljenih u osjetljive, u milostive, u pravdoljubive i tako dalje, o čemu već govori evanđelje i evanđelska nauka i hrišćanski moral, hrišćanska etika. Ali u vrlo složenim okolnostima se javila hrišćanska crkva sa vrlo nezgodnim za prihvatanje i ostvarenje programa, a u isto vrijeme sa jednim neodoljivim kvascom novog života, novog elana, nove vere, zaista nove vere koja nije postajala ideologija. Pazite, i kad su mučenici išli na stradanje, nisu išli svi listom, kako da kažemo, odjednom pokupimo se, idemo da postradamo, da se ima nečega u tome, takvom jednom hrišćanstvu, tako su preporučili montanisti, nečega što je bekstvo u stvari od odgovornosti, od mukotrpnog nošenja krsta i slabosti ljudskih. Zašto su pojedini hrišćani udaljavali se, pojedini episkopi bežali u vreme gonjenja, sklanjali se? Ne zašto su bili izdajni, nego su se osjećali da nije crkva jednostavno razviti barjak i povesti na ustanak ili ići na vatru, kao što su staroverci u Rusiji bili gotovi na spaljivanje, ili što je manastir Esfingen u Svetoj Gori, koji išao zna, razvio crnu zastavu, ortodoksija i tanatos, ili smrt ili pravoslavlje, i protiv svih heretika, protiv Vatinagora, protiv sviju, jednostavno pozvali na nešto što nije svojstveno pravoslavlju, što nije jednostavno. Posle rata, znate, ko je živeo onih prvih godina muku crkve i nevolju, kad se taktiziralo, kad se znojilo, kad je sa suzama jeđen hleb, meni je otac Justin pričao, a ja sam živao kao dete, ali ne još uvek, tek od 50. godine kad sam pošao u bogoslovi, ali prve godine su prošle meni u školi ovako, nije u selima našim tako bilo mnogo verujući, ljudi su išli tako, više zavisli do roditelja, bar u zapadnoj Srbiji nije bilo toliko gonja, bilo je gonjenja ljudi i crkve kao sveštenstva, ali verujućeg naroda u selima nije bilo u temere. Dobro smo kao đaci bili ismevani u školi i tako, ko ide da se pričesti ili... Ali da ste u tim godinama živjeli recimo tako, ko što je meni pričao otac Justin, kad je grcao od suza, šta sada radi? On je bio pripremio jedan memorandum koji je bio protest protiv recimo patrijarha Vikendija, u kome piše da je izabrala UDBA, pa onda kompromisa, pa progona, ima tamo navođeni primjer, a taj tekst je negde sklonjen, i mislili su recimo da istupe sa jednim takim protestom međunarodnim koji bi išao u štampu, pa se dugo golevo da li bi to bilo u danom momentu dobro. Ruska crkva koja je bila u mnogom težem položaju, pokušao je nešto, patrijarh Tihon vrlo brzo je umro i njegova smrt je tajanstvena, da li je otrovan ili nije. Posle patrijarh Sergije priznao novu sovjetsku vlast, ne samo priznao, nego ovo što i danas primjer radi, povlađivao. Veliki sovjetski oktobarski ustanak, revolucija je donula blagostanje, i sad se ljudi pitaju kome on to priča kad sami Sovjeti osuđuju u tom velikom oktobru masu stvari, recimo. Vi znate da je, sad sam se raspričao, nije važno, da je u stvari oktobarska revolucija izdala februarsku revoluciju. Februarska revolucija je bila demokratska, a oktobar je jednostavno, jedna grupa ljudi, bolševici su preuzeli vlast, zaveli strogi teror i onda je nastala oktobarska revolucija. Potpuno skretanje od februarske revolucije. Doba između februara i oktobra je u Rusiji bila demokratija. Kad je car podneo ostavku, kad je bila demokratska vlada, je bilo više partija. Ali dobro, ostavimo to. Ruska crkva imala je mučenike, imala je recimo hrišćane i monahe, monahinje koji su vođeni u logore, nisu htjeli da rade, da pipnu u znak protesta. Ali drugi su radili. Drugi su išli na to, ali bez izdajstva unutrašnjega. Vrlo je teško da crkva trasira jednu liniju. Naprimjer, imate i danas maso ljudi i savjetnika koji bi htjeli da crkva ovako radi, onako radi. Teško je poneti odgovornost za poteze koje bi moglo bi da bude drugčiji, recimo ponašanje jednog episkopa, jednog patrijarha ili jednog sabora. Ali s druge strane, važno je da u crkvi postoji to bogatstvo, ta širina, ta sloboda, a da bude opet konstruktivna. Da ne budu svi una faca, una raca, što kažu Italijani, svi na isti kalup. Ali da bude širina, da se osjeća zaista dah Duha Svetoga i da se međusobno ne isključuju. Tako su, kažem, prvi hrišćani se javili, i vrlo je teško bilo održati se hrišćanima. komunikacije su bile teške, međusobno dogovaranje, posete, dopisi među hrišćana, kad dođe gonjenje koje razori recimo ono što je podignuto, masa ljudi pređe u veru pa dođe gonjenje, masa ljudi izda hrišćanstvo. Vrlo je složena istorija crkve. Ja ne znam koliko će ovdje moći u nastavku još nekoliko nedelja da vam prenesem do ranog hrišćanstva, ali samo vam govorim da već iz ovoga smo govorili u vremenu pojave u jevrejstvu i u grčko-rimskom svetu, hrišćanstvo se javilo kao neka zaista treći rod, treći narod, novi Izrael, produženje novog, ali ga stari nije prihvatio. I opet novo seme za ostale narode, gdje su najbolja traženja i traganja u svim religijama, u svim narodima, u hrišćanstvu našla u stvari ono za čim su čeznula, ono za čim su tragala. I nije čudo što je najbolji cvet ljudi postepeno postao hrišćanski. Nije moglo tako reći, da kažem, iako je to suprotno ono što sam govorio, nije moglo a da hrišćanstvo ne pobedi. Svojom unutrašnjom snagom, istinitošću, autentičnošću, ako je bilo u ljudima još dobra, još iskrenosti, još traganja, hrišćanstvo je moralo da pobedi u tom smislu. Ne kao neka nova, pazite, ono se nije javilo ono što su mislili, recimo kaotski, kao neka recimo utopija ljudima nesrećnima, eto, umjesto revolucionarne borbe robovima, oni su povedali neko carstvo nebesko. Ne, nije hrišćanstvo bilo samo tamo, da se tamo, na primjer, kad Ignjatije, pazite, ide u Rim na stradanje, 107. do 112. on moli hrišćane, tamo su bili prilično narasli već i stvorili su izvesne krugove, veze i vezice, pa su pojedine mučenike izvlačili iz stradanja. Ignjatije se boji toga. U Rimu već postoji komplot hrišćanski, da ga nazovem tim jezikom. Ljudi veza, vidite, Flavijan je, Kliment bio srodnik Domicijanov. Ljudi koji su imali veza, pa su možda mogli da spreče njegovo stradanje, jer nisu ni Rimljani sve do Decijevo gonjeno do polovine 3. veka, nisu bili organizovani neprijatelji hrišćanstva. Trebalo je eksces, trebalo je povo, trebalo je, a ne ono ko u pokajanju ovoga Aburadzea, trebalo je uhapsiti jednog Petrovića, on je pokapsio sve Petroviće. Za svaki slučaj, kaže, bolje, tu nećemo promašiti. Tako rimska vlast nije bila, to je bila ipak. I Ignjatije je bojao se, želeo da postrada, bojao se da ga ne spreče. Dakle, vrlo je složeno bilo biti hrišćanin. I samo kad čitate pomno, pažljivo te ranohrišćanske tekstove, onda možete vidjeti kako je hrišćanima bilo teško i kako istorija crkve produženje onoga što je u evanđeljima, što je u vreme Hristovo bilo na dnevnom redu, a to je stalno treba ponova potvrđivati svoj izbor. Nikad nisi jednom za svagda izabrao i rešio, nego stalno se treba preispitivati, ne u smislu sumnjati ono što si izabrao, nego stalno treba na delu pokazivati tu svoju veru. Nikad nemaš garanciju koja te lišava svih problema, svih iskušenja, svih nevolja. I u tom smislu je hrišćanstvo stalno novo i uvek, tako reći, svaki od nas počinje od početka. E, ako sam mogao malo da vam dočaram, jedno prošlo je Boga me pola sata, da vam dočaram malo tu složenost pojave Hrista, da ne bude nametljiv, da bude ono što je Dostojevski osjetio, sjajno osjetio na literaran način, ali vrlo tačno, da on je ljude pozivao, ako ko hoće za mnom da ide. Pa i apostolima je govorio, kad su neki čuli tvrdu reč njegovu, pa napustili ga, on kaže, nećete li i vi da idete? I za to usto sjajno tumači, pa kaže, 12 je učenika bilo i njima 12 se vraća, okreća Hristu i kaže, hoćete, idite i vi. Nisam ja pretplatio se na vas, ni vi na mene. Slobodni ste. Ako hoćete da idete ovim putem. Stalno je i on apostole dovodio u neku vrstu kušanja. I njemu je bilo lako. Sećate se kad se vratio sa gore Preobraženja, pa oni tamo s onim čovjekom koji doveo dete da iscijeli, nisu mogli da iscijeli, on govori, o rode tvrdokorni, o rode prevarljivi, o rode teško je bilo Hristu u smislu, ali on je u smislu što je imao posla sa ljudima, s ljudima je uvek teško, ali on je verovao u čoveka, znao je šta je u čoveku i iskreno voleo čoveka. Ta neodoljiva vera njegova u čoveka, on je do duše tvora čoveka i znao je, ali znate šta, čovjek je realno biće, nije zamišljeno negde u zamisli Božoj, nego ovo ovako istorijsko. On je u tom pogledu zaista uspeo i svaki put uspeva hrišćanin i uspeva crkva kao skup hrišćana kad istinski veruje u čoveka, ali vera u čoveka ne znači naivnost, ne znači idealizam, romantizam, nego krstonosni put koji graniči sa smrću i sa vaskrsenjem. Između tih granica je u stvari put crkve i zato je tako bilo teško. Vi vidite, recimo, prva hrišćanska, govorit ćemo to idući put, prva hrišćanska opština u Salimu, organizuje se, sve ide kod sveće, sve je radosno. Kad odjednom tamo počinju čak i dobra, počinje komuna, da zajednička dobra svabodi, odjednom Ana i Safira počinu kalkulacije. Mi ćemo da prikrijemo, prodat ćemo, ćemo prikriti, znaš, za svaki slučaj. I onda dolazi onaj drastičan susret sa apostolom Petrom ili recimo Simon Mag, jedan vrlo vešt čovek koji je sposoban ovako, video sad da hrišćan imaju nešto novo i on želi da i on se njima pridruži, verovatno mu i srce vuče ga. I ti mali i ti ljudi koji su recimo tako izdvojili se, sigurno su velike duše koje nešto tragaju, ali pogrešnim putem upućene. I on dolazi i onda donosi pare kod apostola da kupi taj dar. Ne bi li on posle postao fascinantor i...